μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Κύριε, τις καλοσύνες σου αιώνια θα τις ψάλω, από γενιά σ' άλλη γενιά θα λέω για την πιστότητά σου. Είπα, η αγάπη σου αιώνια διαρκεί, στερεωμένη στα ουράνια η πιστότητά σου. Και είπες, έκανα συμφωνία με τον εκλεκτό μου και στο Δαβίδ το δούλο μου ορκίστηκα, για πάντα θα στεριώσω τους απογόνους σου. Το θρόνο σου θα τον στηρίζω από γενιά σ' άλλη γενιά. Πανηγυρίζουν οι ουρανοί τα θαυμαστά σου έργα, Κύριε, και στον Αγίον τη Σύναξη ανυμνείται η πιστότητά σου. Γιατί ποιος θα μπορούσε με τον Κύριο στα ουράνια να συγκριθεί? Ποιος τάχας τους θεούς ανάμεσα με τον Κύριο μοιάζει? Ο Θεός φοβερός πολύ με στον Αγίον τη σύσκεψη και τρομερός αφάνταστα σ' όσους τον περιβάλλουν. Κύριε του σύμπαντος Θεέ, ποιος είναι σαν και σένα? Ποιος σαν εσένα, Κύριε ισχυρός? Είσαι όλος πιστότητα. Ένας ψαλμός ο οποίος προβάλλει από την αρχή ως το τέλος έναν Θεό ο οποίος είναι γεμάτος αξιοπιστία, γεμάτος πιστότητα προς τα δημιουργήματά του. Ένας Θεός που λόγω αυτής του της ιδιότητας δεν συγκρίνεται με κανέναν άλλο. Με ποιον λέει μπορεί να συγκριθεί ο Θεός ο αληθινός, που αιώνια διαρκεί η αγάπη του και είναι στερεωμένη πάνω στην πιστότητα? Η αγάπη του Θεού δεν είναι λόγια, δεν είναι απλές εκδηλώσεις, αλλά είναι και έργα τα οποία έχουν χαρακτηριστικό τους την πιστότητα. Και στον ψαλμό αυτό τον 89 που τον διαβάσαμε έτσι και σε απλή ποιητική μετάφραση, στους 9 στίχους που διαβάσαμε, 5 φορές, 4 φορές αναφέρεται και παρακάτω η λέξη πιστότητα. Γιατί αυτό έχει ανάγκη η ψυχή του ανθρώπου σήμερα. Να εμπιστευτεί έναν Θεό ο οποίος έχει αξιοπιστία. Πού μπορούν σήμερα να στηριχθούν οι άνθρωποι? Για κοιτάξτε τι γίνεται γύρω, στην οικονομική κατάσταση, στην πολιτική κατάσταση, στην κοινωνία μέσα. Κανένας δεν εμπιστεύεται κανέναν. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι αύριο θα είναι μια άλλη μέρα. Κανένας δεν μπορεί ότι σε 5 χρόνια, λόγω αυτών των συνθήκων ή λόγω αυτών των πολιτικών που έχουμε, θα έχουμε μια διαφορετική κατάσταση. Κανένας δεν εμπιστεύεται. Και τις προάλλες έγραφαν οι εφημερίδες ότι την Ευρώπη την κυβερνούν παιδιά. Ορίστε, ποια είναι η αντίληψη, ποια είναι η αίσθηση των ανθρώπων, των κοινωνιών, απέναντι σε εκείνους οι οποίοι σήμερα κυβερνούν και καμώνονται πως είναι οι θεοί του κόσμου. Από αυτούς περνάνε οι μεγάλες αποφάσεις και ρυθμίζουν τις τύχες των λαών. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ανίκανοι. Σκεφτείτε πόσο ο Θεός είναι αξιόπιστος και πρέπει τώρα, αφού απογοητευθήκαμε από τους ανθρώπους, από τις τεχνολογίες, από την οικονομία, από τα συστήματα, να στραφούμε σε έναν Θεό ο οποίος παραμένει χιλιάδες χρόνια αξιόπιστος και μπορούμε να στηριχθούμε πάνω σε Αυτόν. Τότε έλεγε ότι έκανα μια διαθήκη με τον δούλο μου, μια συμφωνία και θα είμαι μαζί του και θα τον στερεώνω. Και σήμερα ο Χριστός έχει κάνει μια διαθήκη μαζί μας, την Καινή Διαθήκη, την Καινούργια Διαθήκη, ότι θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες όσες ζείτε εδώ στον κόσμο, εγώ θα είμαι μαζί σας. Και ο Κύριος είναι αξιόπιστος και αυτή η υπόσχεσή Του δεν ξεγελάει κανέναν, δεν είναι ψευδής, δεν μας απογοητεύει, κανέναν δεν απογοήτευσε ο Χριστός. Και έρχεται και σήμερα να ανοίξει την αγκαλιά Του και να μας πει, ελάτε σε μένα που δεν θα σας απογοητεύσω, είμαι αξιόπιστος και αξίζω να με εμπιστευτείτε. Ο λόγος μου, οι άνθρωποι λένε, ο λόγος μου είναι συμβόλαιο. Του Θεού ο λόγος είναι διαθήκη, είναι νομικό έγγραφο, είναι συνθήκη, και στην οποία αυτή τη συνθήκη μπορούμε να στηριχθούμε για το μέλλον μας και για τη ζωή μας. Με αυτό το πνεύμα παρακαλώ να συνεχίσουμε τον δεύτερο ύμνο μας, με το δεύτερο ύμνος με αριθμό 68, «Η χάρη σου, Θεέ, παντού ας ακουστεί, γη και ουρανοί σε ανυμνούν, το σύμπαν αντυχεί». Ύμνος 68, παρακαλώ. Ο Ιησούς περπατούσε στο ναό στη στοά του Σολομώντα. Τον περικύκλωσαν τότε οι Ιουδαίοι και του έλεγαν, «Ως πότε θα μας κρατάς σε αγωνία? «Αν εσύ είσαι ο Μεσσίας, πες το μας καθαρά». Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς, «Σας το είπα, αλλά δεν θέλετε να πιστέψετε. Τα έργα που κάνω στο όνομα του Πατέρα μου, αυτά μαρτυρούν για μένα. Εσείς όμως δεν θέλετε να πιστέψετε, γιατί δεν είστε από τα δικά μου πρόβατα, όπως σας είπα. Τα δικά μου τα πρόβατα αναγνωρίζουν τη φωνή μου, και εγώ τα αναγνωρίζω και με ακολουθούν. Εγώ τους δίνω αιώνια ζωή και δεν θα χαθούν ποτέ, γιατί κανείς δεν θα μπορέσει να τα αρπάξει από την εξουσία μου. Ο Πατέρας μου, που μου τα έχει δώσει όλα, είναι ισχυρότερος από όλους. Κανείς δεν μπορεί να αρπάξει ό,τι βρίσκεται στα χέρια του Πατέρα μου. Εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα». Θεοκύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Παρακαλώ, σηκωθούμε να προσευχηθούμε. Το θέμα μας, με βάση τις περικοπές που διαβάσαμε από το λόγο του Θεού σήμερα το πρωί, είναι τέσσερις δρόμοι να τους βαδίσεις με τον Χριστό. Από την εποχή της περιπλάνησης του λαού Ισραήλ στην έρημο, ώσπου τελικά να μπουν στη γη της Επαγγελίας, μέχρι σήμερα, τη χριστιανική εποχή, καμία εικόνα δεν είναι καταλληλότερη, θα λέγαμε, να σκιαγραφίσει την σχέση του ανθρώπου με το Θεό από την εικόνα του δρόμου. Στην Παλαιά Διαθήκη πάρα πολλά είναι τα σημεία που οι ενέργειες ή το θέλημα του Θεού, αλλά και τα έργα του ανθρώπου, ονομάζονται παραβολικά δρόμος. Κλασικό είναι το παράδειγμα του πρώτου ψαλμού, που λέει ότι είναι μακάριος εκείνος ο άνθρωπος που δεν περπάτησε στο δρόμο των ασεβών, δηλαδή δεν ακολούθησε το παράδειγμα της ζωής των ασεβών. Απ' την άλλη μεριά, ο προφήτης Ισαΐας λέει για το λαό Ισραήλ ότι δεν θέλησαν να ακολουθήσουν τον δρόμο του Θεού, Ισαΐας 42 και εδάφιο 24. Και ο ίδιος ο Θεός λέει στο λαό του ότι «Εβουλέ μου δεν είναι βουλέ ημών, ουδέ οδή ημών εωδή μου». Οι σκέψεις μου δηλαδή δεν είναι σαν τις δικές σας σκέψεις. Τα έργα σας δεν είναι όπως τα δικά σας έργα. Εωδή μου και εωδή σας. Οι δρόμοι μου και οι δρόμοι σας. Ο τρόπος που εγώ ενεργώ και ο τρόπος που εσείς ζείτε. Τέλος, ακόμη και ο απλός λαός χρησιμοποιεί την έκφραση «το παιδί μου, παραδείγματος χάριν, ακολούθησε», λέει, «τον καλό το δρόμο και είναι στο δρόμο του Θεού». Στην Καινή Διαθήκη μαθαίνουμε από τις διηγήσεις των πράξεων των Αποστόλων ότι οι πρώτοι χριστιανοί ονομάζονταν, η αρχική τους ονομασία ήταν «η της οδού ταύτης» ή πιο απλά «η της οδού», εννοώντας ότι το νέο κίνημα των μαθητών του Χριστού και των Αποστόλων ζούσαν ένα καινούργιο τρόπο ζωής. Πράξεις Αποστόλων, κεφάλαιο 9, εδάφιο 2, 19, 23 και 24, εδάφιο 22. Μέσα όμως από τις διάφορες διηγήσεις και τα περιστατικά που αναφέρονται στη Βίβλο και ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη, διακρίνουμε τέσσερις περιπτώσεις που θα μπορούσαν να αποτελέσουν εικόνες και παραδείγματα για μας, αλλά και για να μας δώσουν μηνύματα μοναδικά για την εν Χριστώ ζωή μας. Τις περιπτώσεις αυτές θα μπορούσαμε να τις ονομάσουμε επιμέρους δρόμους, τον καθένα με τα δικά του χαρακτηριστικά και το δικό του μήνυμα και σημασία. Πρόκειται για τέσσερις δρόμους που ανοίγονται μπροστά μας να τους βαδίσουμε με τον Χριστό. Ο πρώτος δρόμος ευρίσκεται στις πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 26, εδάφιο 19. «Ύστερα από αυτά, βασιλιά Αγρίπα», λέει ο Παύλος, «δεν αρνήθηκα να υπακούσω στην ουράνια οπτασία». Ο πρώτος δρόμος είναι ο δρόμος προς τη Δαμασκό, δρόμος υποταγής. Θα πρέπει να ήταν μεγάλη χαρά, η χαρά και ο ενθουσιασμός του νεαρού Παύλου, εκείνου του Φαρισαίου, του νεαρού Σαούλ ακόμη, ο οποίος με ενθουσιασμό φανατισμένο, θα έλεγε κανείς, επήρε διαταγή και έγγραφες εντολές από τους από το Σανεντρίν, από την θα λέγαμε το συνέδριο όπως λεγόταν των Φαρισαίων στην Ιερουσαλήμ, να πάρει μαζί του ένα απόσπασμα της φρουράς του ναού και να πάει να καταδιώξει και να συλλάβει και να φέρει πίσω στην Ιερουσαλήμ τους χριστιανούς της Δαμασκού. Έτσι επικεφαλής της φρουράς του ναού ξεκίνησε ο Σαούλ για τη Δαμασκό με απειλητικές, λέει, γραφή και φωνικές διαθέσεις εναντίον των φτωχών και των ανυπεράσπιστων εκείνων χριστιανών. Τη γνωστή σε μας εμπειρία του στον δρόμο προς τη Δαμασκό, ο Παύλος την διηγήθηκε στη διάρκεια της διακονίας του μετέπειτα δύο φορές. Τη μία στην Ιερουσαλήμ, σε εκείνους στο λαό τον όχλο που ήθελε να τον λιντσάρει κυριολεκτικά, Πράξεις 22:1-21, και μια δεύτερη φορά στην περίπτωση που διαβάσαμε όταν δικαζότανε μπροστά στο βασιλιά Αγρίπα και του είπε ότι δεν αρνήθηκα να υπακούσω σε εκείνο το όραμα που είδα στο δρόμο προς τη Δαμασκό, Πράξεις 26:12-18. Και είναι σε αυτή τη δεύτερη φορά που ο Παύλος κατέληξε σε αυτή τη θριαμβευτική δήλωση: «Δεν αρνήθηκα, βασιλιά Αγρίπα, να υπακούσω». Το όνομα Δαμασκός σημαίνει δράση και θα έλεγε κανείς ότι δεν υπήρχε πιο ιερή μορφή δράσης για εκείνο τον νεαρό Σαούλ από να υπηρετήσει τον Ιουδαϊσμό. Μην ξεχνάμε ότι ήταν ο ίδιος ο οποίος ζήτησε να κάνει αυτή την καταδίωξη, αλλά εκεί που πήγαινε γεμάτος δράση και βιάση, θα λέγαμε, για να κάνει αυτό το έργο, το θεάρεστο κατά τη γνώμη του, το ενισχυτικό του Ιουδαϊσμού, εκείνη την ώρα του παρουσιάστηκε ο ίδιος ο Χριστός σαν σε όραμα και τον έλεγξε και τον επέπληξε ότι πήγαινε να καταδιώξει όχι απλούς χριστιανούς, αλλά τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Σημασία όμως δεν έχει τόσο το φως που είδε ο Σαούλ, όσο τα λόγια που άκουσε από τον Κύριο και τη στιχομηθεία που διαμήθηκε μεταξύ τους, έτσι που ο Παύλος να πέσει κάτω και να πει: «Κύριε, τι θέλεις να κάνω?». Και όταν έφτασε σε αυτό το σημείο της ταπείνωσης, εκεί στο δρόμο της Δαμασκού όλα άλλαξαν για τη ζωή αυτού του ανθρώπου. Άλλαξε και έγινε ο φλογερός κήρυκας του Ευαγγελίου στα έθνη. Το όνομα Δαμασκός σημαίνει δράση. Και από τη δράση του Ιουδαϊσμού ο φανατικός Σαούλ πέρασε πλέον ως Παύλος στην ευλογημένη δράση του κήρυκα του Ευαγγελίου. Έτσι ο δρόμος της Δαμασκού έγινε για τον Παύλο ο δρόμος της πλήρους, της απόλυτης, της ολοκληρωτικής υποταγής στον αναστημένο Χριστό. Κάθε πιστός πρέπει να βαδίσει με υποταγή στον Χριστό το δρόμο προς τη Δαμασκό. Αν θέλουμε τις ευλογίες της πρόσκλησής του και του λαμπρού φωτός του στη ζωή μας. Από εκείνη τη στιγμή και σε όλη του τη ζωή ο Παύλος έμεινε ένας ταπεινός, υποταγμένος δούλος που τον τριβέλιζε και τον βασάνιζε μια ιδέα ότι κάποτε εδίωξε την Εκκλησία του Χριστού. Και δεν ήταν άξιος να λέγεται Απόστολος μολονότι είχε δει αναστημένο τον Κύριο. Πόσο ζούμε σήμερα με τέτοια υποταγή στον Χριστό? Πόσο στην καρδιά μας κυριαρχεί κάθε μέρα το ερώτημα εκείνο του Παύλου προς τη Δαμασκό: «Τι θέλεις να κάνω, Κύριε?». Μήπως βάλουμε πάνω απ' όλα το δικό μας θέλημα, τις δικές μας δραστηριότητες, τα δικά μας προγράμματα, τα σχέδιά μας, τον ζήλο μας ή τη θεολογική μας γνώση? Όλα αυτά που ο Παύλος τα θεώρησε σκύβαλα προκειμένου να κερδίσει τον Χριστό. Αν είναι όμως έτσι, τότε ποτέ δεν κατεβήκαμε από το άλογο του εγωισμού και της αυτοπεποίθησής μας και ποτέ μας δεν βαδίσαμε το δρόμο προς τη Δαμασκό, το δρόμο της υποταγής. Ένας δεύτερος δρόμος βρίσκεται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 19, εδάφιο 17. «Και βγήκε ο Ιησούς από την πόλη, σηκώνοντας τους ώμους του τον Σταυρό, μέχρι τον λεγόμενο τόπο του Κρανίου». Ο δρόμος της υποταγής. Δεύτερο, ο δρόμος προς τον Γολγοθά, δρόμος θυσίας. Μετά τις ολονύκτιες δίκες, όπως ξέρουμε, που ήταν και παράνομες με όλες τις δικονομίες της εποχής, ήταν παράνομες οι δίκες αυτές, ο Ιησούς βασανισμένος, ταλαιπωρημένος, περιφρονημένος από τον ίδιο του τον λαό που τόσο έχει ευεργετηθεί από αυτόν, απεριμένως από τους Ιουδαίους άρχοντες, παίρνει τη Via Dolorosa, όπως λέγεται σήμερα, εκείνη την τραγική πρώτη μεγάλη Παρασκευή της ιστορίας, για να οδηγηθεί στον τόπο του κρανίου. Οι Ρωμαίοι στρατιώτες, επειδή δεν μπόρεσε να σηκώσει το σταυρό και να συνεχίσει το δρόμο, υποχρέωσαν έναν περαστικό, το Σίμωνα τον Κυριναίο, που αργότερα ήταν γνωστός στην πρώτη εκκλησία, ένας κρυφός μαθητής του Ιησού, και τον φόρτωσαν εκείνο το σταυρό να βοηθήσει, ακολουθώντας πίσω από τον Κύριο μέχρι τον τόπο της Σταύρωσης. Ο Ιησούς οδηγήθηκε όπως παλιά ο αποδιοπομπαίος τράγος έξω από την πόλη, φορτωμένος τις αμαρτίες του κόσμου προς τον Γολγοθά, τον τόπο της θυσίας. Και ο περαστικός αυτός τον βοήθησε να σηκώσει το σταυρό. Πολύ πριν από αυτή τη στιγμή ο διδάσκαλος είχε περιγράψει την ουσία του αληθινού μαθητή του. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας σηκώνει κάθε μέρα τον σταυρό του και ας με ακολουθεί. Λουκάς 9.23. Άγια, να ακολουθήσεις τον Χριστό και να είσαι μαθητής του, πρέπει όχι μόνο να σηκώνεις κάθε μέρα το σταυρό σου, αλλά και να απαρνηθείς μια για πάντα τον εαυτό σου. Θα έλεγε σήμερα κανείς ότι είναι μεγάλη τιμή να βοηθήσει κανείς τον Χριστό, να βοηθήσω τον Χριστό, να φορτωθώ και το σταυρό του και να ακολουθήσω πίσω από αυτόν στο Γολγοθά. Όμως εκείνη την εποχή μια τέτοια υπηρεσία δεν είχε χειροκρότημα μετά από αυτήν, δεν προσήλκε τις επιφημίες του πλήθους, αλλά προσήλκε την τροπή επάνω σε εκείνον που ακολουθούσε έστω τον κατάδικο που θα κρεμιόταν επάνω στον σταυρό. Και για τον Ιησού και για τον Σίμωνα τον Κυριναίο από πίσω ήταν μια πορεία ντροπής και κατ' επέκταση μια πορεία θυσίας. Πώς ακολουθούμε σήμερα τον Χριστό? Σήμερα λέμε ότι είναι τιμή μας να είμαστε χριστιανοί, να ακολουθούμε τον Χριστό, να φέρουμε το όνομα του Χριστού. Αν είναι όμως έτσι, πρέπει να αναρωτηθούμε μήπως ξεχάσαμε το απαρνησάστο εαυτόν που είπε ο Χριστός. Πολλοί είμαστε πρόθυμοι να σηκώσουμε κάποιο σταυρό για τον Χριστό. Πόσοι όμως είμαστε διατεθειμένοι να ονειδιστούμε για χάρη του Χριστού? Πολλοί είμαστε πρόθυμοι να προσφέρουμε μια και δυο και τρεις διακονίες για τον Χριστό. Πόσοι όμως είμαστε διατεθειμένοι να θυσιάσουμε τον εγωισμό, την αξιοπρέπειά μας για χάρη του Χριστού? Α, ο δρόμος του Γολγοθά είναι ένας δρόμος θυσίας. Ακριβέστερα είναι δρόμος αγάπης. Αγάπη χωρίς θυσία είναι αέρας και λόγια. Και αληθινή θυσία για τον χριστιανό είναι να προσφέρει όλο του τον εαυτό θυσία ζωντανή στον Θεό. Και αυτή είναι η πραγματική, η ζωντανή μας λατρεία. Κάτι που ο Παύλος αργότερα θα περιγράψει ως συσταύρωση με τον Χριστό. Αυτή η ταύτιση με τη ζωή του Χριστού βήμα-βήμα που περνάει και από τον Σταυρό. Πριν ακολουθήσουμε, είναι ανάγκη να ακολουθήσουμε τον δρόμο του Σταυρού, πριν αποφασίσουμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Να σκεφτούμε ότι υπάρχει ο δρόμος του Σταυρού, ο δρόμος της θυσίας, αν θέλουμε να είμαστε αληθινοί μαθητές του και να τον ακολουθήσουμε μέχρι τη δόξα της Ανάστασης. Ένας τρίτος δρόμος βρίσκεται στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 10, εδάφια 30-33. Κάποιος άνθρωπος, κατεβαίνοντας από τα Ιεροσόλυμα, λέει η Γραφή, για την Ιεριχώ, έπεσε επάνω σε ληστές. Και επίσης υπάρχει και στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 10, εδάφια 46-52, καθώς ο Ιησούς, οι μαθητές του και πολλοί κόσμος έβγαιναν από την Ιεριχώ, ένας τυφλός, ο Βαρτίμαιος, καθόταν στην άκρη του δρόμου και ζητιάνευε. Ο δρόμος της υποταγής προς τη Δαμασκό, ο δρόμος προς το Γολγοθά, ο δρόμος της θυσίας, και τώρα τρίτον, ο δρόμος προς την Ιεριχώ, δρόμος ελέους. Ήταν γνωστή η Ιεριχώ σαν μια μεγάλη και καλά οχυρωμένη πόλη από τα παλιά τα χρόνια. Και από τις πρώτες ιστορίες που μαθαίνουν τα παιδιά στο Κυριακό σχολείο ήταν η πτώση της Ιεριχώ, όταν ο Ιησούς του Ναβί έριξε τα τείχη και την κυρίευσε. Η πόλη αυτή ήταν πολύ γνωστή πολύ πρωτού την κυριέψουν οι Ισραηλίτες. Ήταν μια όμορφη πόλη, μια όαση όπου χάρη στο τροπικό κλίμα της περιοχής και στη μεγάλη βλάστηση της κοιλάδας του Ιορδάνη είχαν αναπτυχθεί πολλοί Φοίνικες, και στην Παλαιά Διαθήκη ονομάζεται η πόλη των Φοινίκων, όχι του λαού των Φοινίκων, η πόλη με τους Φοίνικες, κάτω Δευτερονόμιο 43:3. Βρισκόταν χτισμένη 16 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των σημερινών εκβολών του Ιορδάνη στην Εκρά θάλασσα. Ένα πέρασμα κοντά στην πόλη δημιουργεί δρόμο από την Υπεριορδανία προς τα υψώματα του Ιούδα. Άρα το σημείο της είναι στρατηγικό, γι' αυτό και στο παρελθόν είχε εκπορθηθεί και από άλλους λαούς, παραδείγματος χάρη από τους Βαβυλώνιους τον 6ο π.Χ. αιώνα. Από εδώ πέρασε και ο Ιησούς του Ναβί και εκπόρθησε την πόλη και μπήκε στη γη της Χαναάν. Δύο είναι τα περιστατικά που μας δίνουν οι θεόπνευστοι συγγραφείς στην Καινή Διαθήκη και που έλαβαν χώρα στον ίδιο αυτό δρόμο από την Ιεριχώ προς την Ιερουσαλήμ. Ο πρώτος, ο Μάρκος, μας διασώζει το περιστατικό της θεραπείας που διαβάσαμε του τυφλού Βαρτίμεου, που εκεί που καθόταν και ζητιάνευε μέσα στο βαθύ σκοτάδι του και άπλωνε τα χέρια του για να πάρει μια ελεημοσύνη, άκουσε ότι περνάει ο Ιησούς. Εκείνος ο οποίος είχε θεραπεύσει πολλούς και μπορούσε να θεραπεύσει και εκείνον. Και άρχισε να φωνάζει: Ιησού, Ιε του Δαβίδε, ελέησέ με. Πολλοί του έλεγαν να σταματήσει, γιατί ο Ιησούς φαίνεται κάτι έλεγε, μιλούσε. Αλλά ο Ιησούς τον άκουσε και λέει: Φέρτε τον εδώ, ποιος είναι αυτός. Τον πηγαίνουν μπροστά στον Κύριο και λέει: Ο Χριστός σου λέει, τι θες να σου κάνω. Σκέψε να βρεθείς μπροστά στον Χριστό και να σου πει τι θέλεις να σου κάνω. Και ο άνθρωπος αυτός τι να θέλει? Ποιος στραβός, λέει, θέλει το φως του, ακριβώς εδώ είναι. Λέει: Κύριε, να δω, να βρω το φως μου. Και του λέει ο Κύριος: Πήγαινε, η πίστη σου σε έσωσε. Είχε βρει το έλεος του Θεού. Ο δεύτερος βιβλικός συγγραφέας, ο Λουκάς, μας διασώζει μόνος αυτός την παραβολή του καλού Σαμαρίτη, μια ιστορία που την είπε ο Χριστός για να δείξει ποιος είναι αληθινά ο πλησίον μας. Μια ιστορία που συνέβη και αυτή στο δρόμο από την Ιερουσαλήμ προς την Ιεριχώ. Στο πειρακτικό ερώτημα του νομοδιδάσκαλου «Και ποιος είναι ο πλησίον μου?», ο Κύριος είπε τη γνωστή αυτή παραβολή για να δείξει σε εκείνο τον υποκριτή του Ιουδαϊκού κατεστημένου, που θεωρούσε τους πάντες ακάθαρτους, ότι σημασία δεν έχει ούτε η τελετουργική καθαρότητα του ιερέα, ούτε η γνώση και η δογματική ορθότητα του νομικού, ούτε η κοινωνική καταξίωση του Λεβίτη, αλλά η αγάπη και το έλεος ενός που για τα μάτια του συνομιλητή του Χριστού ήταν φορτωμένος με την τελετουργική ακαθαρσία, την κοινωνική απαξίωση, τη θρησκευτική αίρεση του Σαμαρίτη. Αυτός ήταν ο πλησίον. Και ήταν ο πλησίον. Όχι γιατί ήξερε ή δεν ήξερε πολλά, όχι γιατί ήταν δεν ήταν γνωστός και κάποιος, αλλά γιατί έδειξε έλεος. Στο πρώτο περιστατικό που συνέβη, στην οδό του Ελέους, βλέπουμε το έλεος που έδειξε ο Χριστός. Έδειξε το έλεος του στο Βαρτίμαιο. Στο δεύτερο περιστατικό βλέπουμε το έλεος που πρέπει να δείχνουμε εμείς αν θέλουμε να είμαστε αληθινοί μαθητές του Χριστού. Πήγαινε και εσύ, πράξε ομοίως. Πώς βαδίζουμε αλήθεια το δρόμο της Ιεριχώ? Ζούμε τη ζωή του τυφλού που εμπιστεύθηκε τον Χριστό και είδε το αληθινό νόημα της ζωής και λέει: Ακολούθησε τον Ιησού μετά. Έχουμε βρει το πνευματικό μας φως στον Χριστό? Ή νομίζουμε ότι τα ξέρουμε γιατί είμαστε μορφωμένοι, γιατί είμαστε καλλιεργημένοι, γιατί έχουμε 10 γνώσεις, δεν χρειαζόμαστε τίποτε άλλο. Έχουμε ανάγκη το φως του Χριστού, που είναι η αναγέννηση του Χριστού, η αλλαγή της καρδιάς μας, η καινούργια ζωή. Και όταν έρθει αυτό μέσα μας, το επόμενο βήμα είναι να ακολουθήσουμε τον Χριστό και να πράξουμε όσα μας λέει ο Χριστός. Απ' την άλλη μεριά, πόσο δείχνουμε ως χριστιανοί εμείς τους γύρω μας το έλεος που μας έδειξε εμάς ο Χριστός. Πόσο αφήνουμε το καθορισμένο δρομολόγιο της ζωής μας, το πρόγραμμά μας, τα σχέδιά μας ή τη βολή μας και βγαίνουμε από την πεπατημένη για να γίνουμε πλησίον σε ανθρώπους που δεν πιστεύουν τα ίδια με εμάς, δεν είναι συγγενείς μας, δεν είναι ομοειδεάτες μας, να τους βοηθήσουμε, να κάνουμε τις απλές δουλειές για αυτούς, να τους φέρουμε μια Κοινή Διαθήκη, να τους οδηγήσουμε στον Χριστό. Ήρθε ο Θεός να μας δείξει ποιο το πραγματικό περπάτημα μαζί Του στο δρόμο προς την Ιεριχώ, στο δρόμο του ελέους. Για να πάμε σε ένα τέταρτο και τελευταίο δρόμο που βρίσκεται στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 24, εδάφια 13-32. Την ίδια μέρα δύο από τους μαθητές, την ίδια μέρα της Ανάστασης, δύο από τους μαθητές του Ιησού επήγαιναν σε ένα χωριό που λεγόταν Εμαούς. Καθώς μιλούσαν και συζητούσαν, τους πλησίασε ο ίδιος ο Ιησούς και βάδιζε μαζί τους. Ο δρόμος της υποταγής, ο δρόμος της θυσίας, ο δρόμος του ελέους και τέλος ο δρόμος προς Εμαούς, δρόμος κοινωνίας. Ένας τέταρτος δρόμος που είναι να τον βαδίσουμε με τον Ιησού είναι ο δρόμος προς το μικρό εκείνο χωριό έξω από την Ιερουσαλήμ, την Εμαούς. Η καρδιά των δύο μαθητών που πήγαιναν από την Ιερουσαλήμ στην Εμαούς ήταν πολύ βαριά εκείνο το πρωί. Απόγευμα μάλλον ήτανε. Και πήγαιναν και στενοχωριούνταν και ήταν βαριές οι καρδιές τους, γιατί ο διδάσκαλος είχε καταδικαστεί και είχε σταυρωθεί. Είχε ένα τέτοιο άδοξο τέλος. Και τι να κάνουμε κι εμείς, πάμε σπίτια μας. Και από την Ιερουσαλήμ επήγαιναν στην Εμαούς. Δεν έφτανε όμως ότι απλώς ο διδάσκαλος συνελήφθη και θανατώθηκε, αλλά ήταν και μερικοί που λέγανε ότι αναστήθηκε. Άλλο τούτο πάλι, άλλο μπλέψιμο. Οι φήμες ότι ο διδάσκαλος αναστήθηκε. Και μες στη σύγχυση και στη θλίψη, ξέρετε, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το ανακάτεμα της στενοχώριας με τη σύγχυση. Και εκεί που μιλούσαν και έλεγαν τα τελευταία γεγονότα μεταξύ τους, τους πλησίασε ένας τρίτος ο διπόρος, ο αναστημένος πια Ιησούς, και στη συζήτηση που έπιασε μαζί τους, χωρίς εκείνοι να ξέρουν ποιος είναι, τους εξηγούσε μέσα από τις γραφές ότι ο Μεσσίας έπρεπε να τα πάθει όλα αυτά και να αναστηθεί. Γιατί είστε στενοχωρημένοι, λέει. Γιατί δεν βλέπετε τις γραφές που τις ξέρετε. Έτσι έπρεπε να γίνει. Έπρεπε να πάθει και να αναστηθεί. Αλλά εκείνοι δεν ήξεραν και δεν καταλάβαιναν ακόμα τίποτα. Μετά από κάμποση ώρα, λέει, γραφή, πλησίασαν στο χωριό της Εμαούς. Μπήκαν μέσα, λέει, βράδια σε, λέει, πού να πας τώρα, έλα μαζί μας, του λένε οι δύο μαθητές. Έλα μαζί μας, ξένε, να φας, να ξεκουραστείς, να κοιμηθείς και την άλλη μέρα συνεχίζεις. Πήγε μαζί τους ο Ιησούς, εκάθισε στο τραπέζι, επήρε, λέει, το ψωμί, έκανε ευχαριστήρια προσευχή, το έκοψε και τους το μοίραζε. Και εκείνη τη στιγμή ανοίχτηκαν τα μάτια τους και είδανε ότι ήταν ο Ιησούς. Αλλά εκείνη τη στιγμή αμέσως ο Ιησούς εξαφανίστηκε. Πόση ανάγκη δεν έχει και η δική μας η ζωή από την κοινωνία του Χριστού μέσα στην οδηπορία της ζωής. Πόσο και εμείς δεν έχουμε ανάγκη να πορευτούμε με τον Ιησού στο δρόμο προς Εμαούς, στο δρόμο της κοινωνίας μας μαζί Του. Και τρία είναι τα στοιχεία τα οποία δημιουργούσαν αυτή την κοινωνία με τον Κύριο. Το πρώτο στοιχείο είναι το μεγάλο γεγονός της Ανάστασης που συνέβη την ημέρα εκείνη την πρώτη της εβδομάδος, την Κυριακή. Το δεύτερο γεγονός είναι ο λόγος της Γραφής που τόσο αυθεντικά τους εξήγησε ο αναστημένος Κύριος. Σκεφτείτε να έχεις τον ίδιο τον Κύριο να σου εξηγεί τα γραμμένα. Τα γραμμένα κείμενα του Λόγου του Θεού. Και τρίτο στοιχείο ήταν το πρωτόλιο, θα λέγαμε, εκείνο δείπνο γύρω από το τραπέζι που κάθισαν να φάνε, καθώς ο Κύριος έκοψε τον άρτο και τους το έδωσε, το πρώτο εκείνο δείπνο γύρω από το τραπέζι της κοινωνίας, το δείπνο, το μυστικό, θα λέγαμε, του Κυρίου, του αναστημένου όμως πλέον Χριστού. Πολλοί ερμηνευτές βλέπουν σε αυτή την ιστορία τη ζωή της πρώτης εκκλησίας. Την πρώτη μέρα που ήταν Κυριακή, οι μαθητές παρηγορήθηκαν πρώτα από το Λόγο του Θεού ότι έπρεπε όλα αυτά να συμβούν και ένιωσαν την κοινωνία του διδασκάλου τους, καθώς ελάμβαναν όλοι μέρος από το ίδιο ψωμί, καθώς κάθισαν στο τραπέζι και έτρωγαν από τον ίδιο άρτο και τον ίνο με την ευλογία του Χριστού. Στο δύσκολο δρόμο της εν Χριστώ ζωής, ο Κύριος προσφέρει τη δική του παρουσία στη ζωή μας, σαν το υπέρτατο μέσο ενθάρρυνσης και ενίσχυσης της πίστεως των δικών του. Δεν είναι πάντοτε πρόσχαρη και χαρούμενη η χριστιανική ζωή. Κανείς δεν είπε ότι η χριστιανική ζωή είναι στρωμένη με ροδοπέταλα. Υπάρχουν στενοχώριες, υπάρχει μελαγχολία, υπάρχει αμφιβολία, υπάρχει ο πειρασμός, υπάρχει ο πόλεμος ο πνευματικός. Αλλά ένα είναι σίγουρο, ότι ο Κύριος σε όλες αυτές τις περιστάσεις μας προσφέρει τη δική του κοινωνία. Πόσο άσχημα αισθανόμαστε ένας φίλος, ή δεν μας δει, ή μας δει και κάτι έγινε και έχει στενοχωρηθεί, φεύγει και δεν θέλει κοινωνία μαζί μας. Και λέμε, έχασα ένα φίλο. Αλλά ο Ιησούς έρχεται και μας προσφέρει τη δική του κοινωνία. Το όνομα Εμαούς σημαίνει θερμές πηγές και καμιά άλλη πηγή δεν θα μπορούσε να ζεστάνει, να αναζωογονήσει και να θεραπεύσει εκείνες τις θλιμμένες καρδιές όσο η κοινωνία με τον ίδιο τον Κύριο στην Εμαούς. Νιώθεις πολλές φορές αδιανός, απογοητευμένος, μπερδεμένος, σκανδαλισμένος. Πολλοί αποφασίζουν να σταματήσουν τα πάντα, να κλειστούν στον εαυτό τους, να τα παρνηθούν όλα όπως οι μαθητές και να γυρίσουν στα δίχτυα. Εκείνο που μας λείπει σε τέτοιες περιπτώσεις είναι η κοινωνία με τον αναστημένο Χριστό. Είναι τότε που έχουμε ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε από την αρχή ότι ο Ιησούς είναι αναστημένος και κάθεται στο θρόνο της δόξας, ότι ζει μαζί μας και μας ακούει, ότι μας μιλάει μέσα από τον αιώνιο λόγο του, ότι θέλει να μας συναντήσει στο δείπνο του Κυρίου καθώς το τελούμε σε κοινωνία μαζί του, καθώς το σώμα της Εκκλησίας, το μυστικό αυτό, το διαχρονικό σώμα της Εκκλησίας ενωνόμαστε όλοι μαζί και εκεί συναντούμε τον Κύριο. Αν ανάγκη σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά ο δρόμος της Εμαούς να γίνει και δικός μας δρόμος, ο δρόμος της κοινωνίας μας με τον Χριστό. Τέσσερις δρόμοι να τσουβαδίσουμε με τον Χριστό. Μαζί του στην υποταγή της Δαμασκού, μαζί του στη θυσία του Γολγοθά, μαζί του στο έλεος της Ιεριχώ, μαζί του στην κοινωνία της Εμαούς. Είμαστε πρόθυμοι να ακολουθήσουμε αυτό τον καλό ποιμένα. Μόνο αν ακολουθήσουμε τον Χριστό σαν ποιμένα μας, μόνο τότε μπορούμε να βαδίσουμε αυτούς τους τέσσερις δρόμους μαζί του. Ήθε ο Κύριος να το χαρίσει αυτό σε όλους μας. Αμήν.